aldrig hyrt det.
Är det virkelig?
Jag har aldrig hyrt det, nej.
Ja, han delar oss, han kallar lag, känna lagventur, Kristian Gamli. Han hade sålde Ketru av Ellis Avenue, bent emot det som vi var i Västland. En här när han var färdig den natten längre sidan. Men han gjorde med att han delade med Bessö. Breti, stor Breti. Sätter sig avgöndes avhand. Ja, Kristian letade det och säger jo. Att den naturliga avgått Bessö. En ekki nytt av att akkur Bessö hemma i Íslandi. Alla Bessö hemma är helt tvillhättar. Vi stjóten urlega hérna dýr og þvíunýtt og fögla svo löngu svæði. Við drepum föglinn, svo stjóten við hinn, hitt hlaupið er fyllt með salti, svo stjóten það næst þess að geyma hérna dýrin eða hvað sem þið er, þannig til að koma að því. Svo er einhverjum að tala þjáfið, þessi óskapa tré, og það byrði stólið tölvöld af þessu hér. Og því er nýtt. En hann segir að heim á fróni hafi það aldrei borið við fyrir það sökkað að hérna menn gekkja þess vel. En samt hann var einn þjóru á Íslandi sem var svona góður að maður sem sat á berginum, hann staði trénu úr berginum og fór með það. Svo hinn vissi neitt af því, sko. Einhvern tíma var Íslandingur í Lundunum. Og það var einhver keppni hvað var í fínasta nálar sem menn geti búið til. Og það var á milli Íslandins og Breta. Það var stór spursmál hver nálinn var í fínni. Svo landin gengur upp að sinni nál, tekur hann í sundur og tekur sex minni nálar og
This is ice.
Nei, þetta er ekki
ice.
No, þetta er aldrei verið dag. Aldeilis magnað. Ég fyrir gaman að þessu sögum, ég heil þar best. Það er svo vel eignin bjarnin í dag.
Já, hvur sagði Kristján þetta sjálfur?
Sagði allir þessu sögum sjálfur.
Já.
Og alltaf var það svona, sko, það var alltaf miklu betra á Íslandi heldur en hér, sko. Eða hvar sem var í heiminum. Það var ekki neitt á við það.
Já.
Ég var nú búin að svo leifa,
hann gerði ekki sjálfur, hann las það eitthvað.
Nei. En hann hafði það. Hann hafði þessa gáfi, Kristján, reyndi mig af að því. Vita skal því að ég hef búin að heyra þetta frá svo mörgum sem að sögðu þessu sögur.